эфире «Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии далей Юры Дракохруст. Сегодня в свете. Министры финансов еврозоны проводят сегодня терминовую телефонную конференцию для обмеркования новых пропановок грецкого ураду, накированных на вырашение пазыкового кризиса Украине. Атены, як поведомляется, плянуют запытать новый двухгодовый кредитный контракт. Пропанова пришла за некалькі гадзінаў до того, як скончается термин, калі Грэцыя павінна пагасіць доўг перад Міжнародным валютным фондам у памеры 1,5 мільярда еўра. На фоне асцярогаў дэфолту Грэцыі па яе дзяржаўным доўгу і магчымага выхаду з еўразоны, сёння былі доўгія чэргі людзей да многіх банкаматаў Грэцыі, дзе зняццё грошай абмежаванае 60 еўра ў дзень. Грэцкія банкі былі зачыненыя на гэтым тыдні пасля таго, як перамовы паміж Грэцыяй і яе крэдыторамі спыніліся. 5 ліпеня ў Грэцыі плануецца правесці рэферэндум, ці павінна краіна прыняць прапановы крэдытораў. Эколегі, занепакоеныя магчымымі наступствамі пажару ў зоне адчужэння паблізу Чарнобыльскай АЭС ва Украіне. Як заявіў дырэктар па праграмах «Грынпіс Расіі» Іван Блокаў, такія пажары могуць прывесці да выкіду ў паветра радыеактыўных часцінак. У «Грынпіс» заклікаюць не дапускаць узгаранняў на радыацыйна забруджаных тэрыторыях. Як стало вядома, учора ўвечары на тэрыторыі комплексу лясной гаспадаркі «Чарнобыльская пушча» загарэлася сухая трава. Пажар распаўсюдзіўся на плошчу каля 130 гектараў. Па дадзеных украінскіх уладаў сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. У сітуацыйным цэнтры Разгідрамету заяўляюць, што вецер у раёне зоны адчужэння вакол Чарнобыльскай АЭС дзьме ў бок паўночнай Украіны і Беларусі. У Інданэзіі больш за 110 чалавек загінулі ў выніку падзення ваенна-транспартнага самалёта на жылыя кварталы горада Медана на поўначы вострава Суматра. Вядома, што на борце знаходзіліся 113 чалавек. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяраў можа ўзрасці. Пра колькасць магчымых ахвяраў на зямлі не паведамляецца. Па словах відавочцаў, самалёт некалькі разоў праляцеў над горадам на невялікай вышыні і, урэзаўшыся ў дах гатэлю, выбухнуў. Іран і 6 сусветных дзяржаваў, якія ўдзельнічаюць у перамовах па іранскай ядзернай праграме, далі сабе яшчэ тыдзень на дасягненне пагаднення. Пра гэта заявіла сёння прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Мэры Харф перад тым, як у поўнач скончыцца раней намечаны крайні тэрмін для заключэння ўсеабдымнай дамовы з Іранам. У перамовах з іранскай дэлегацыі, якія праходзяць цяпер у Вені, удзельнічаюць прадстаўнікі ЗША, Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны і Расіі. З Тэгераном хочуць дамовіцца аб абмежаванні яго ядзерных распрацовак у абмен на паслабленне міжнародных санкцый. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэта адмаўляе. Генеральная прокуратура Расіі пачала праверку законнасці прызнання незалежнасці Рэспублік Прыбалтыкі Дзяржаўным саветам СССР у 1991 годзе. Раней з адпаведным запытам ведамства звярнулася група дэпутатаў Дзярждумы. Наша незалежнасць была здабытая крывёй жыхароў Літвы, і ніхто не можа на яе замахвацца. Свой лёс вырашаем толькі мы самі, заявіла на гэта прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайте. Вы слухалі выпуск навінаў.